У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Тут Ганна Соус сёння ў праграме. Беларусь завершыла ўсе працэдуры для падпісання дакументаў аб удзелі ў калектыўных сілах хуткага рэагавання ДКБ. Гэта і да іншай заявы Александра Лукашэнкі на чарговай прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў. Палата прадстаўнікоў разгледзіць магчымасць унясення на сесію пытання прызнання Абхазіі Паўднёвай Асетыі. Верхоўны суд пацвердзіў смяротны прысуд чалавеку без грамадзянства за забойства 6 жанчынаў. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 21 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Месцам правядзення алімпійскіх гульняў 2016 году будзе Рыа-де-Жанейра. Сваё рашэнне міжнародны алімпійскі камітэт абвясціў сёння ў Капенгагене. Сярод кандыдатаў таксама былі Мадрыд, Токія і Чыкага. Раней прэзідэнт ЗШ Барак Абама асабіста выступіў на пасяджэнні камітэту ў падтрымку Чыкага. У Капенгагене таксама прысутнічаюць прэм'ер-міністр Японіі і кароль Іспаніі. У Ірландыі адбываецца рэферэндум па лісабонскай дамове. Яўка застаецца невысокай, за некалькі гадзінаў да завяршэння галасавання ў ім взялі ўдзел каля чвэрці выбаршчыкаў. Лісабонскае пагадненне мае на мэце рэфармаваць кіруючую структуру еўрапейскага звязу. Рэферэндум у Ірландыі праходзіць паўторна. Летась дамова не была прагаласавана, у выніку чаго Ірландыя атрымала ад еўразвязу гарантыі захавання вайсковага нейтралітэту, заканадаўства, якое абмяжоўвае права на аборты і самастойнасць у пытаннях падаткаабкладання. Паводле сацыялагічных апытанняў, цяпер большасць ірландцаў выступаюць у падтрымку дамовы. Па ізраільскім тэлебачанні паказалі відэазапіс салдата Гілада Шаліта, якога больш як 3 гады таму захапілі баевікі Хамасу. На відэазапісу Шаліт выглядае здаровым. Відэазапіс быў перададзены Ізраілю як доказ таго, што салдат жывы. У абмен на запіс Ізраіль вызваліў 19 палестынскіх жанчынаў зняволеных. Хамас сцвярджае, што Шаліт будзе выпушчаны толькі ў абмен на вызваленне не менш як 1000 палестынскіх баевікоў. Міністэрства аховы здароўя Інданэзіі паведаміла, што пад рэшткамі будынкаў, разбураных у выніку магутнага землятрусу, могуць яшчэ знаходзіцца да 3000 чалавек. Міністэрства пацвердзіла гібель 700 чалавек. Больш за ўсё загіблых і пацярпелых у горадзе Паданг, сталіцы правінцыі Заходняя Суматра, з амаль мільённым насельніцтвам. Разбураныя каля 20 тысячаў будынкаў. Сёння ўлады Інданэзіі звярнуліся да міжнароднай супольнасці з заклікам па дапамогу. У першую чаргу неабходна абсталяванне для пошуковых работаў. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць прыблізна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У праграме восеньскай сесіі Палаты прадстаўнікоў няма пытання аб прызнанні Абхазіі Паўднёвай Асетыі. Архімандрыт Аляксей Шынкевіч назваў паклёпам і фальшыўкай матэрыял пра БХД на беларускім тэлебачанні. Жыхара Драгішынскага раёна асудзілі на смерць за забойства 6 жанчынаў. Гэта да іншае пазней у нашай праграме, а зараз пра заявы Аляксандра Лукашэнкі на чарговай прэсавай канферэнцыі для расійскіх рэгіянальных журналістаў. Ён заявіў, што Беларусь завяршыла ўсе працэдуры, неабходныя для падпісання дакументаў аб удзелі ў калектыўных сілах хуткага рэагавання ДКБ. Заявіў, што хоча, каб Беларусь стала еўрапейскай краінай, і абвінаваціў Владзіміра Пуціна ў тым, што той адключыў газ Беларусі ў 2004 годзе. Пра гэтыя ды іншыя заявы Аляксандра Лукашэнкі, Ігар Карній.
Цягам амаль 4 гадзінаў слухачамі Лукашэнкі былі 8 дзясяткаў журналістаў з паўсотні расійскіх рэгіёнаў. Той гаварыў шмат і на ўсе тэмы. Пра 1000 даляраў заробку да яркі, пра дзяржаўныя стасункі з Абхазіяй, а фармат сустрэчы акрэсліў адным з пасажаў. Пакуль усе спалі, ён вачэй не заплюшчыў. Баяўся, што начны ураган пакладзе кукурузу. Тема гаспадара і надалей праходзіла праз ягоны маналёг.
Вы мяне далбалі в Расіі. Я сказал, в Беларусі крызіса нет. Это у вас может быть кризис, у нас кризиса нет. В том смысле, что болтать про это не пристало. И мы уберегали людей от этого вот обвала. Кризис, кризис. Я даже шутя где-то бываю, с людьми встречаюсь. Ну как вы чувствуете кризис? Они смеются. Конечно, мы не только идеологически, но и на практике пытаемся уберечь людей.
Тень у першиню столько критики обрынул Лукашенко у бок экс-президента России Владимира Путина. Цяперашні прэм'ер-міністр быў абвінавачаны ў шэрагу антыбеларускіх выпадаў, у закрыцці газавых вентыляў, у адмове сумесна асвойваць нафтавыя радовішчы, у пачатку малочнай вайны, у блакаванні крэдытаў. Маскоўская журналістка Юлія Латыніна аднойчы была ў складзе расійскай групы ў Менску. Знаёмства з Лукашэнкам ацэньвае так: дзеля дасягнення сваёй мэты той гатовы ўзяць на сябе любую ролю.
Лукашенко блестяще играет на российском самолюбии, когда Россия начинает выдвигать нерациональные пиар-требования, типа давайте мы сделаем АДКБ, выгоним из Киргизии американцев с их базой Манас, подпишем с Туркменией договор о том, что мы будем покупать у них газ, вы становитесь легкой добычей для тех, кто играет на вашем самолюбии. Лукашенко меняет, в общем-то, фантомный вопрос о членстве в АДКБ на реальные экономические уступки.
Представники российских СМИ, запрошенных до Лукашенко, находятся в Беларуси еще от суместных белорусско-российских маневров «Заход-2009». У процессе размовы один журналист Сибирак увогуле признался, что относится до лику ветеранов пресс-туров, приезжающих сюда что год. Расейцы попросили у Лукашэнкі рэцэпт змагання з карупцыяй, ад якой пакутуе вялізная дзяржава. Але змагар з гэтай навалай прызнаўся, што сам не ў сілах супрацьстаяць такому злу.
Магу вас успакоіць, у Беларусі тоже это дерьмо есть. Для того, чтобы не было коррупции, самое главное, это ты должен быть некоррумпированным. Председатель Национального банка, первый вице-премьер, премьер-министр. Я не говорю, что я вот 100% убежден, что это святые люди. Но никто у них пальцем в народе не показал, что они вот жулики. А я лично сам контролирую этот процесс. Короче, не будешь воровать ты, не будут воровать твои подчиненные, и так по вертикали.
Черговым разом керавник Беларуси закранул тему националистов, якія на початку 90-х годов 20-го стагоддзя посадили русских на чемоданы. И у выніку, як он выказался, 38-годовый хлопчук Лукашенко мусил расхлебывать гэтые наступствы.
Ігар Карней з Менску. Александр Лукашенко адказаў на 30 пытанняў. А калі б вы былі расійскім журналістам, запрошаным на прэсавую канферэнцыю Лукашэнкі, пра што вы б у яго спыталіся? Мы прапанавалі наведнікам нашага сайту задаць пытанне Александру Лукашэнку. Вось некаторыя з іх. Пытанне адно, калі на заслужаны адпачынак, пара і яму адпачыць і нам ад яго. Спадар Лукашэнка, да вас пытанняў няма, але калі мы зможам задаць пытанне маці Колі? Задавайте ваши пытания праз наш сайт свобода.орг. А зараз обвестка про одну из наших вечеровых передачу.
Кіраўнік Беларусі перакананы, што праз некалькі гадоў у краіне будзе жыццё, як у Еўропе. Спачатку некаторыя галіны гаспадаркі будуць даведзеныя да стандартаў сусветнага ўзроўню, а пасля падцягнуцца і іншыя напрамкі, упэўнены Александр Лукашэнка. А ў беларусаў, якія жывуць у развітых заходніх краінах, ёсць сваё меркаванне адносна такіх аптымістычных абяцанняў. Колькі гадоў і што яшчэ, апрача часу, спатрэбіцца Беларусі для дасягнення ўзроўню жыцця сучасных развітых краін, абмяркоўвае форум беларускага замежжа.
Передача Татьяны Поклад у нашем эфире меньше, чем праз гадзіну. Вы на хвалях Радыё Свабода працягваем программу. Архімандрыт Беларускай Православной Церкви Алексей Шынкевич назвал поклёпам и фальшивкой материал, показанный на Першым канале БТ 27 вересня. У ім проводились параллели помеж стваральником партии Беларускай Христианской Демократии Паулом Севярынцем и Адольфом Гитлером. Подле сябров БХД фильм утрымлівал іншые поклёпніцкие звестки с мэтай дискредитации сябров Архкомитету. У показанном материале гучали комментарии загадчика юридичной службы Менской епархии Андрея Олешки, а так само протодиакона Андрея Кураева из Москвы. Однако их меркование у керавництва Белорусской Православной Церкви не поделяют, поведомил Свободе Алексей Шынкевич.
Я лічу, што гэта памылка ў кіраўніцтва першага нацыянальнага канала. На жаль, гэты сюжэт, які быў зроблены журналістам Андреем Крывашэем, не вельмі прыемна, нават абурана. Яго ўспрынялі епіскапы, якія глядзелі ў той вечар праграму першага нацыянальнага канала. Многі з іх так мне сказалі, што гэта палітычны паклёп, які, можна сказаць, закрануў нават і інтарэсы той вялікай падзеі, якая адбывалася ў гэтыя дні, менавіта візіт патрыярха. Та па-першае, ну, па-другое, такое. Я спосылаюся, перш за все, на основу социальной концепции Русской Православной Церкви. Есть пятый раздел, называется «Церква и политика». Там вельми добро сказано про то, как церква наугол ставится до христианских партий, до христианских рухов. Там написано не только становуша, але закликая вернику подтримливать этой партии и этой Руси. А в этом сюжете подадено так, что супер это сюжет. У первый раз, когда до меня звернулись с первым каналом прокомментировать это, я сразу сказал, в каким накирунку вы хотите, чтобы мы рассказали. У отмовным мы не будем говорить, а у становшим для вас это не требует, вас это не цикавит. Тому я не пошли неким другим чином, таким подманом. Треба так и казать. Звернулись до нашего супрацовника епархиального управления и до патриархана Андрея Кураева. И смонтировали. Это сегодня легко можно зарабить. Это просто фальшивка, якая менавіта накирована не только и супрать белорусской христианской демократии, а и супрать и православной церкви. Это не робить пашан першому национальному каналу.
Сказал Свободе архимандрит Белорусской православной церкви Алексей Шинкевич. В на хвалях свободы протягиваем программу. Палата представников разглядеть махчимость унесения на осеньскую сессию пытания про признание суверенитету Абхазии Паудневой Осетии. Про это сегодня поведомил журналистам керовник Палаты представников Владимир Андрейшенко. Тему протягиваю Владимир Глот.
Сегодня у перапынку первого осеньского поседжения Владимир Андрейченко подошел до журналистов. Прессу наиперш цікавила, коли депутаты разглядят зворот до их парламента в Абхазии и Паудневой Осетии. Тыя просят признать суверенитет и незалежность этих территорий. Спикер палаты назвал питання складаным. Его догэтуль вывучае парламентская международная комиссия. Яна обещая хутка передать усе материалы на разгляд Рады палаты. А далей спадар Андрейченко бачит ситуацию так.
Я не исключаю, что на заседании Совета палаты представителей
Я не выключаю, что на поседжанне Рады мы пошли о вывучении меркования у нашего насельництва, документы, которые приняли Евразвязь Рада Европы. Все ж таки сформируем депутатские группы. Накируем их для вывучения объективной ситуации в Грузию, Абхазию и Паудневую Осетию. И, безумовно, встретимся с депутатами Державной Думы Российской Федерации. Затем разглядим возможность унесения этого питания у порядок дня поседжания Палаты представников.
Затем рассмотрим вопрос по внесению вот этого вопроса в повестку дня заседания Палаты представителей.
Сказал сегодня спикер Палаты представников Владимир Андрейченко. Ці варта Беларусі признавать незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии? А питання на вулицах Могилёва.
Необходимо. Если мы не будем признавать, а будем как целостность Грузии это признавать, то, простите, мы будем просто-напросто режиму Саакашвили потакать. Он дальше будет вытворять неизвестно что.
Я считаю, что обязательно нужно признать. Каждый народ хочет жить так, как он хочет, а не навязывать ему свое мнение.
Наверное, варто, я так думаю. Ну, потому что мы с Россией заодно. А что, чтобы Грузия их под себя подмяла? Зачем это? С Европой надо как-то спорить, как-то решать эти вопросы. Они в свою сторону гнут. Им же, наверное, тоже какая-то выгода и свои интересы.
И Грузия, и Осетия зависимы, независимы, лишь бы нам было хорошо жить. Если какие-то конфликты, не бывает того, что была одна сторона виновата. Спокойно сесть за стол и разобраться. А правильно, в Европу надо уходить. Палка двух концов.
Может быть, так же и варто, как признали незалежность Косово, другие европейские страны. Так же и Беларуси признать варто.
Надо признавать, дабы оградить ее от агрессии. Грузинской.
А относительно с Европой?
Они не погоршатся так основательно. Признают со временем.
Они имеют право на свою независимость. Да всегда так сложно. Одним выразишь свое признание, другие обидятся. И не знают, вот нужно чем руководствоваться. Никогда не соседствует корысть и какие-то высокие идеалы.
Признать надо. Штаты очень сильно влияют на Грузию. Это, я считаю, не грузинский вопрос, а вопрос именно внешний, как на них влияют. Проблем не будет. В Европе своих точек хватает, где они тоже бьются.
Это их, в принципе, внутренние разборки. Но если мы в союзе с Россией, то мы должны поддержать.
Беларусь – это такой народ, который должен признать. Ну, как бы мы не можем опустить этот вопрос, потому что отношения с Россией для нас важны. Как бы народы, они все должны быть, да, на незалежность.
Независимость должна быть. Осетия – свое государство, почему оно должно быть зависимо от кого-то? Не нужно ориентироваться на страны какие-то, нужно иметь свое мнение.
Гэтак жыхары Магілёва адказалі на пытанне, ці варта Беларусі прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцей перадачы «Начная свабода. Вынікі дня» будзе грамадская рэдактарка «Свабоды» Аляксандра Дынько. І прагучыць дослед на яе замову на тэму «Ці захоўваюцца на практыцы правы цяжарных». Вы таксама пачуеце пытанне на вуліцах Магілёву сярод жанчын, што было самым цяжкім, калі вы былі цяжарнай. У начным эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус, і зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Беларусь завершила все процедуры, необходимые для подписания документов об уделе у коллективных силах хуткага реагавання АДКБ. Про гэта заявил Александр Лукашенко на шарговой прессовой конференции для российских журналистов. Палата представников разглядит магчимость унесения на восеньскую сессию пытання о признании суверенитету и незалежности Абхазии и Паўднёвай Асетии. Коллегия Верховного суду Беларуси подтвердила смяротный присуд жыхару Драгішынскага району человеку без громадянства Василю Юзепчаку за забойство 6 женщин. Развитие отношений помеж Беларусь і еўразвязам замінае адсутнасць новых станоўчых крокаў і сістэмнага паступовага прагрэсу ў галіне дэмакратыі, заявіў намеснік кіраўніка генеральнага дырэктара Еўракамісіі па вонкавых сувязях Райнхальд Брендер. Прадстаўнік беларускай праваслаўнай царквы архімандрыт Аляксей назваў фільм пра БХД заказным палітычным матэрыялам, які выклікаў у епіскапаце вельмі негатыўную рэакцыю. Суд Вялейскага району аштрафаваў трох мясцовых актывістаў за несанкцыянаваны мітынг падчас усталявання крыжоў на месцы расстрэлу актывіста беларускага антысавецкага супраціву Расціслава Лапіцкага. І вось жа, як вы чулі, калегія Верховнага суду Беларусі пацвердзіла смяротны прысуд Берасцейскага абласнога суду жыхару Драгішынскага району Васілю Юзепчаку. Суд прызнаў яго вінаватым у забойстве 6 жанчынаў. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Рашэнне па сказе Васіля Юзепчука, а таксама ягонага саўдзельніка Сергея Гучэнкі, зачытаў намеснік старшыні Верховнага суду Валер Калінковіч. Суд прийшов до обґрунтованої виснови, щоб винувачені уявляють виключну небезпеку для громадства і їм винесено справедливе покарання у вигляді для Гученки пожиттєвого покарання, для Юзепчука у вигляді смяротної кари. Оголосив суддя Валер Калінкович. Під час розгляду касаційної скарги Василь Юзепчук просив суд помілувати його. Юзепчук лів сльози, повторюючи, що не винуватий, а слідчі нібито вживали супроти його фізичну силу. Поводле слідства Василь Юзепчук забив 6 жінчин сталого віку, каб поволодить їх майомістю. Сергій Гученко, як виникає з матеріалу слідства, брав удел у забойстві 4 з 6 жінчин. Прокурор Миколай Жечко після винесення рішення об відхиленні скарги виказався про проблему смертного покарання у Білорусі.
Одні сторонники мораторії смертной казни, другие за. Я думаю, что жизнь оставит все на свои места. По данному конкретному случаю, я сказал в своем заключении о том, что все-таки у одного обвиняемого 6 убийств, у второго 4 убийства, тем более лиц преклонного возраста. Этим женщинам где-то в пределах 70 лет. Проживали они одиноко в деревнях. Характеризующие данные, эти лица по существу без определенного места жительства. Они не граждане нашей республики, нигде не работают, жили по существу такой вольной жизнью, случайными заработками. В частности, и этих одиноким женщинам помогали. И вот в итоге, поэтому я считаю, что справедливо назначил наказание.
Сказал прокурор Миколай Жечко. Жыхару Драгічынскага района Васілю Юзепчуку 31 год. Ягоны саўдзельнік Сергій Гученко на 3 гады маладзейшы. Адвакат Васіля Юзепчука не включае, што той будзе прасіць памілавання Александра Лукашэнкі, бо іншай магчымасці ратавацца ў яго не засталося. Паводле незалежных крыніц, з 1997 году ў Беларусі пакарана смерцю болей за 160 чалавек. Афіцыйныя крыніцы на гэты конт звестак не даюць. У Верховным судзе Беларусі сказалі, што прысуд Юзепчуку сьогодні був один, який засліджений, але через це розгляд іще одної скарги по волі смертного присуду. Правоохоронець Ірина Товстик уважливо слідила за розглядом касаційної скарги Василя Юзепчука.
Цей процес показальний, бо він з вельми бідної сім'ї, нема кому заступитися за його. І є свідчення того, що його збивали під час слідства у тюрмі. Це зафіксовано, про це кажуть оборонці. І улічувати треба ще те, що сам процес мав шмат порушень.
Ірина Товстик зазначає, що смертне покарання не дає можливості виправити судову помилку і по волі дослідження не стримлює від подобних злочинств інших.
Олег Розділовіч з Мінську. Цей сюжет викликав відгуки навідників нашого сайту свобода.орг. Семен пише: «А чому ми повинні обороняти забойцю, але не обороняємо тих шахстьох ні в чим не винуватих жанчинов?» Семену відповідають: «Забивши Юзепчука, а при таким процесі вина ягоная невідавочная, ви не обороніте шесть забитих уже жанчинов. Долучайтеся до дискусії на сайті «Свободи». Протягуем программу. Сегодня другий день навучального года у Европейском гуманитарном университете. А у департаменте политологии ЭГУ конфликтная ситуация. Семеро выкладчиков выступили с открытым листом, у яким выказали занепокоенность ситуации с порушением декларованных университетом принципов поваги академичных свободов и обвестили страйк. Как оценивают демократы и академичные свободы у альма-матер студенты, как они теперь ставятся до страйку выкладчиков, высветляла Инна Студенко.
Студент-політолог, сябра Ради самокерування ЕГУ Яуген, який добре ведає статут і структуру університету, потлумачив, що формально посада керівника бакалаврських програм не виборна, його призначають. Щодо вирішення конфліктної ситуації, Яуген виказав таке міркування.
Мені подається, як студенту, що вони повинні все ж таки були розібратися між собою внутрі. Їхні внутрішні владні амбіції, то з одного боку, що з другого, а я як студентов. Покутать не хочу. Я хочу учиться в певних вкладчиков. И это мое первое ожидание, когда они помеж собой разобрались внутри департамента. А формально, ну, университет моя рад. Вот формально юридично.
Студентка, другокурсница Катярина за полную свободу выказывания, отстоивание своих прав как студентами, так и выкладчиками. Але я наличить, что демократы и академичных свобод у ЕГУ бракуя.
На мою думку, безумовно, викладчики можуть страйкувати, і вони можуть відстоювати свої права усіми способами, які вони бачать. Коли їх не задовольняє ситуація у ЄГУ, я цілком їх можу зрозуміти і тільки підтримлюю. Нельга відмовлятися того, що справді демократи гетей мало. Про назначення керуючих особ більше студентів довідується постфактум. Навіть студентське самокерування не змягчає ситуацію, бо у більшості випадків немає голосу.
Студент Антон лічить, що усі острі проблеми повинні обмірковуватися відкрито, каб не доходило до радикальних заходів, кшталту страйку. Але він супроть того, каб розборки викладчиків ладилися на очах у студентів.
Мені здається, що це не вельми добре для самих студентів, які не тільки на програмі політології, а ввогалі у студента можуть зникти сумніви у інституції, в якої він вчиться. Бачить, що там може не все у порядку. Максима викладчики мають рацію, академічне керівництво і люди, які викладають, каб вони свої проблеми ніяк вирішали. Ні, не рядового студентів, які тільки прийшли вчитися.
Старшиня Сенату, виборного органу Європейського гуманітарного університету, Павел Цірашкович виказав таке міркування.
Усе призначення робиться відповідно зі статутом. Це я можу сказати абсолютно гарантовано. Коментувати те, що відбулося в департаменті самим, мені тяжко, бо я працюю в іншому департаменті. Я старшиня Сената. Я по власній ініціативі розмовляв з Казакевичем. Пораю йому все ж таки цей конфлікт перевести у неке речище діалогу. І ось у виніку цього отримав заяву від групи викладчиків у Сенат. Ми цю заяву будемо розглядати.
Сказав Свободі старшиня Сенату Європейського гуманітарного університету Павел Тирашкович. А зараз увага, черговий маратон Свободи.
Тутейшие, Крює, Партизан, Каліновський, Машеров, КДБ. Життя і смерть мітов. Маратон Білоруської Атлантиди.
Дня від вівторка до суботи адмисловые знавці розгадують таємниці найновшої білоруської міталогії у програмі В'ячеслава Ракіцького.
Передача Вячеслава Ракіцкого «Тутейше» у нашій програмі після випуску новинок. Сьогодні виборники Ірландської республіки другий раз за останні 16 місяців голосують на референдумі об ратифікації Лісабонської домови, що визначає правила функціонування поширеного еврозв'язу. Перший референдум у Ірландії відкинув гэтую домову. Ці змінилася ситуація тепер, які прогнози? Про гэта ми поговоримо з моїм колегом Валером Каліновським. Валер, наколькі змінилися настрої у ірландцев за 16 місяців?
Ведаеце, за апошні час і Ірландія, і Еўропа ў цэлым змяніліся. Перш за ўсё гэта звязана з эканамічным крызісам. У Ірландыі, якая паўтара гады таму лічылася ледзь не эканамічным тыграм, цяпер падвоіўся ўзровень беспрацоўя да 13%, а дэфіцыт бюджэту вырас з 3 да 11%. Цяпер у многім краіна трымаецца дзякуючы аднаму з інстытутаў еўразвязу, еўрапейскаму цэнтральнаму банку. Гэта прызнае, дарэчы, і прэм'ер-міністр краіны Брайан Кавен, які мяркуе, што менавіта крызіс гэтым разам прымусіць ягоных суайчыннікаў прагаласаваць за лісабонскую дамову.
А ці ёсць у Ірландыі тыя, хто выступае супраць ратыфікацыі лісабонскай дамовы і цяпер?
Так, апаненты ёсць, іх нямала, гэта цэлыя партыі і арганізацыі. Яны кажуць, што лісабонская дамова падрывае нацыянальны суверэнітэт краіны. Цікава, што найбольш актыўна супраць ратыфікацыі дакумента выступае дэпутат Еўрапарламенту ад Дубліна, камуніст, трацкіст Джо Гігінс. У сваёй агітацыі супраць ён выкарыстоўвае камуністычную рыторыку, кажа, што лісабонская дамова кепская для простых працаўнікоў, бо аддае перавагі карпаратыўнай Еўропе вялікага бізнесу. Паводле сацыялагічных апытанняў большасць усё ж складаюць прыхільнікі дамовы, але пэўнасці ў іх пераводзе пакуль няма, вынікі будуць гатовыя заўтра. Апрача Ірландыі, лісабонскую дамову яшчэ павінны ратыфікаваць Нямеччына, Польшча ды Чэхія. Галасаванне ў гэтых краінах у многім залежыць ад вынікаў рэферэндуму ў Ірландыі.
Мой калега Валер Каліновскі. Што для Беларусі можа азначаць сённяшні рэферэндум у Ірландыі і ягоныя наступствы? Меркаванне палітолага Уладзіміра Мацкевіча.
У сённяшнім сваім стане еўразвяз замарудзіўся ў развіцці і няма штуршка імпульса для развіцця экспансіі еўразвязу. І ёсць наадварот некаторыя фактары, замаруджваючыя гэта развіццё. Адным з гэтых фактараў замаруджвання з'яўляецца непрыняцце лісабонскай дамовы і стрымлівала на гэты раз пазіцыі Ірландыі. І таму гэты рэферэндум можа паспрыяць павышэнню дынамікі развіцця еўразвязу. Но гэта з аднаго боку. З іншага боку, лісабонская дамова мае шмат хібаў і недарэчнасцяў, і ірландцы вымусілі сваім рэферэндумам 16 месяцаў таму прыпыніць яго прыняцце і задумацца, наколькі правільныя шляхі выбірае сёння еўразвяз для свайго развіцця. У гэтым сэнсе маленькая перыферыйная Ірландыя еўразвязу стала фактам абмеркавання, сэнсавання ўсіх шляхоў развіцця сучаснай Еўропы. А для Беларусі гэта таксама вельмі істотна, таму што ад таго месца, які набудзе развіццё Еўропы, для Беларусі вельмі істотна і ў межах сённяшняй ініцыятывы ўсходняга партнёрства, і ў далёкай перспектыве далучэння Беларусі да супольнай Еўропы.
Владзімір Мацкевіч, а вось каментар палітолага Андрэя Фёдарова.
Калі будзе станоўчы вынік, тады будзе больш цэнтралізаваная ўлада ў еўрапейскім звязе. Тады будзе адзіны прэзідэнт, міністр замежных справ ці аналаг гэтага, і тады, можа быць, значна прасцей будзе прымаць нейкія рашэнні, ну не тым ліку і што тычыцца Беларусь. Бюракратыі будзе крыху меней, у сялякім разе так мяркуецца. Можа гэта крыху спросціць адносіны паміж Беларусю і еўрапейскім звязам. І вось згодна з апытаннямі, зараз як быццам большасць усё ж выступае за тое, каб прагаласаваць. Тым больш, што крыза эканамічная таксама спрыяе таму, каб усім краінам еўразвязу аб'яднацца.
Далей меркаванне палітолага Владзіміра Роуды.
Как это не может податься дивным, але для Беларуси выники ирландского референдума мают истотное значение, на мою думку. И это тлумачится вельми важным таким чинником в этой ситуации. Хотелось бы, как перемогли на этом референдуме те люди, которые ориентуются на позитивное решение, на ухвалу лиссабонских этих усих домов. Чем это важно для Беларуси? Потому что, как бы, тем самым Евразвяз умацовывается він справді починає рухатися у бок переутворення у федерацію. Створюються впливові, моцні інститути, і тим самим у нас буде якби така тенденція умацування вельми моцної впливової структури на Заході. І, можливо, коли, скажімо, це все пойде добре, то тоді і Європа, коли-небудь не у вельми далекій перспективі, буде розглядати питання про дальше поширення Євросвязу, і тоді настане черга і Білорусі долучиться до этого объединения европейских краин. И, безумовно, как долучиться до Евразвязу, треба, конечно, менять режим политический. То, что у нас есть, это как бы ни у якие европейские ворота не власти, тому, безумовно, это так само, как бы, умацование, скажем, европейских институтов, так само створяет поведенные, как бы, махчимости для будущей демократизации.
Політолог Владимир Роуда про референдум у Ірляндії, його наступстви для Білорусі. Одразу після випуску новин.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську, 21 година 30 хвилин. У празкій студії новин Сергій Новомчик. На початку коротко про основні білоруські події. Білорусь завершила усі процедури, необхідні для підписання документів об уділі колективних сил хуткого реагування АДКБ. Про це заявив Олександр Лукашенко на черговій пресовій конференції для російських журналістів. Керівник Білорусі потлумачив причину сусвітнього кризису – корупції, заявив, що хоче, щоб Білорусь стала європейською країною, обвинуватив Владимира Путіна в тим, що той відключив газ у Білорусі 4 роки тому. Палата представників розглядить можливість унесення на восінську сесію питання про признання суверенітету і незалежності Абхазії і Повдньової Осетії. Про це сьогодні повідомив журналістам спікер палати Владимир Андрейченко. Колегія Верховного суду Білорусі підтвердила смертний присуд жихару Драгічинського району чоловіку без громадянства Василю Юзепчуку за забойство 6 жінчин. Развіццю відносин поміж Білоруссю і Євразв'язом замінає відсутність нових становчих кроків і системного поступового прогресу у галіні демократії, заявив намісник керівника генерального директора Єврокомісії по вонкових сувязях Рейнхальд Бреднер. Представник Білоруської православної церкви архімандрит Олексій назвав фільм про БГД заказним політичним матеріалом, який викликав у епіскопаті вельми негативну реакцію. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Новомчик і тепер до міжнародних подій. Столицей Олімпійських гульнів 2016 року буде Рио-де-Жанейро. Рішення таке прийняв Міжнародний Олімпійський комітет на сесії у Копенгагені. У Ірландії відбувається референдум по Лісабонській домові. Явка залишається невисокою. За кілька годин до завершення голосування в ньому взяли удел каля чверті виборщиків. По ізраїльському телебаченні показали відеозапис солдата Гілада Шаліта, якого більше як 3 роки тому захопили бойовики Хамасу. На відеозапису Шаліт виглядає здоровим. Хамас стверджує, що його випустять тільки в обмін на визволення не менше як 1000 палестинських бойовиків. Міністерство охови здоров'я Індонезії повідомило, що під рештками будинків, розбурених у виніку могутного землетрусу, можуть ще знаходитися до 3000 чоловік. Міністерство підтвердило гибель 700 чоловік. Європейський зв'яз і США проведуть на наступному тижні перемови з політичними лідерами Боснії у метах стимулювання політичного діалогу. Боснія поділена на дві частки – Сербську республіку і Мусульмансько-Хорватську федерацію. Ви слухали випуск новин. Наступний прогучить приблизно через півгодини. Нагадаю, що нас можна слухати, а так само читати у інтернеті по адресу свобода.орг.
У студії Радіо Свобода вас вітає Сергій Шупа. Хвилин през 15 на наших хвалях прогучить форум білоруського заміжжа. Що потрібно Білорусі, каб досягнуть узровня життя розвитих країн світу? Про гэта порозважають білоруси Західної Європи і Америки. А зараз – життя і смерть мітов. Маратон білоруської Атлантиди. Щодня, ад авторка до суботи, адмисловые знавцы разгадваюць таємніцы найновшай беларускай міталогіі. Тема сённяшняга выпуску – тутэйшыя. Удзельнік – філозаф Алесь Антіпінка.
Тутэйшы – сама назоў беларуса цягам 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, зародкавы стан будучай беларускасці. –
Тутэйшы, будучы беларус, які страціў усведамленне сваёй этнічнай родавай прыналежнасці, яшчэ не набыў нацыянальнай ідэнтычнасці.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, адкуль паўстаў саманазоў тутэйшыя?
Гэта стан паміж, гэта стан адсутнасці нацыянальнай самаідэнтыфікацыі. Таму міт тутэйшасці паўстае ў тыя часы, калі Беларусь страчвае сваю суб'ектнасць і паступова робіцца часткай расійскай імперіі. Беларус альбо тутэйшы, тамтэйшы чалавек знаходзіць сябе ў абсалютна чужой новай культуры. Тутэйшы і ёсць самавызначэнне. Гэткім чынам, будучы беларус адрознівае сябе адначасова і ад расейцаў, і ад палякаў. Гэта самавызначэнне, каб адрозніць сябе ад усіх астатніх.
Кім быў сённяшні беларус да таго, як ён назваў сябе тутэйшым?
Да гэтага існаваў палітонім ліцвіны. У Вялікім княстве літоўскім сённяшнія беларусы называлі сябе ліцвінамі. Распад Вялікага княства літоўскага з пачатку сталявання канфедэрацыі, а далей і страта той аўтаноміі, якое мела Вялікае княства літоўскае ў складзе Рэчы Паспалітай, прывяло да разрушэння вось гэтага палітоніма ліцвіны. Частка беларускай эліты эмігравала адпаведна ў польскую і расейскую культуру. Вось тыя простыя людзі, якія засталіся на зямлі, людзі ў сялянскім стане і пачалі назамаць сябе тутэйшымі.
А калі вось гэтая тутэйшасць набывае рысы міту, становіцца мітам?
Гэта звязана з распаўставаннем нацыянальнага праекту. Добрай ілюстрацыі таго, як гэта адбывалася, ёсць п'еса Янкі Купалы «Тутэйшая», дзе з аднаго боку мы знаходзім Мікюту Зносака як тыпова тутэйшага чалавека, і з другога боку мы маем Здольніка, які ідэнтыфікуе сабой новую мажлівасць самаідэнтыфікацыі для беларусаў.
Янка Купала міт пра тутэйшых палітызуе. А як бы вы, Алеся Анціпенка, філёзаф, праз гістарычную перспектыву вызначылі змест гэтага міту пра тутэйшых? Хто ён, тутэйшы?
Тутэйшы – гэта будучы беларус, але самае важнае ў гэтым міт, ці гэта праз тутэйшасць беларус набывае мажлівасць выжыць. Гэта спосаб самавыжывання беларуса. І зноў жа можам згадаць п'есу Янкі Купалы, калі прыходзіць чарговы заваёўнік, чарговы каланізатар і пытаецца ў мясцовага чалавека, ты хто, беларус заўсёды адказвае, я тутэйшы. Тым самым ён кажа, я частка гэтага ландшафту, я накшталт прыроднай з'явы. Я проста расту тут як трава, альбо ляжу як камень. І што вы ад мяне хочаце? Хочаце. Я не маю ніякай ідэнтычнасці. Мяне нема. Самавызначэнне тутэйшасці – гэта з аднаго боку адказ чарговаму заваёўніку «мяне нема», і з другого боку гэта спосаб самазахавацца. Для беларуса быць тутэйшым у 19 стагоддзі азначала захаваць самога сябе і ў фізічным, і ў сэнсе працягу нейкага этнічнага жыцця.
Вы хочаце сказаць, што беларусы захавалі сябе дзякуючы нацыянальнай нявызначанасці?
Так, і між іншым гэту лінію часам можна прасачыць і да сённяшняга дня. Напрыклад, калі Валенціна Кудовіч піша, што для беларусаў беларуская мова знак бяды, гэта азначае, што любая вызначанасць у нашай гісторыі заўсёды заканчвалася вельмі драматычна і трагічна. Я маю на ўвазі так званую справу нацдэмаў, калі носьбіты беларускай нацыянальнай ідэі ў 30-е гады былі практычна ўсе знішчаны. Мы ведаем пра тое, што некалькі гадоў таму назад размаўляць на беларускай мове на беларускіх вуліцах у горадзе Менску было небяспечна. Вас магла арыштаваць міліцыя і запытацца на вашыя дакументы альбо вызначаць, хто вы такі. Так што быць вызначаным на нашай тэрыторыі, на беларускай зямлі цягам 19 і нават першай паловы 20 стагоддзя не заўсёды было бяспечна.
Чаму?
Таму што гэта азначае, што нехта іншы на гэтай зямлі прэтэндуе на гэтую зямлю. То ў гэтай зямлі ёсць гаспадар, аўтэхтонны гаспадар, той чалавек, які на ёй нарадзіўся. Все астатнія гэта папросту прыйдышы. Гэта альбо захопнікі, альбо дзеці і ўнукі захопнікаў, альбо гэта ўлада, якая не ёсць ўлада гэтага народу.
Алесь, а чаму беларусы аж до конца 19-го стагоддзя не мелі нацыянальнае вызначэнне? Чаму амаль цэлае стагоддзе яны пагатоў усе называліся тутэйшым?
У гэта таксама можна патлумачыць тым, што ўсё ж такі нацыянальны беларускі праект гэта праект пазнейшы параўнальна з польскім нацыянальным праектам і імперскім расійскім нацыянальным праектам. Мы памятаем, што фактычна бацькам беларускага нацыяналізму стаўся ў канцы 19-го стагоддзя Багушэвіч, які, між іншым, якраз і казаў таксама пра тутэйшасць, але ўжо ў іншай якасці. Напрыклад, калі ён казаў, што нашая зямля там, дзе гучыць беларуская мова, то ён да вось гэтай тутэйшасці зямля месца яшчэ дадаваў і такі важны чыннік, як мова. Тутэйшасць і мова – гэта першая падваліна беларускага нацыяналізму альбо нацыянальнага беларускага праекту.
Значыць, беларускі нацыянальны праект паўстае на тутэйшасць.
Это так, тутэйшасць як адна з падвалінаў. На той час ўжо не існавала высокай беларускай культуры. Высокая культура – это была культура альбо расійская, альбо польская, то есть культура каланізацыйная. Менавіта брак гэтай высокай культуры якраз і быў адной з прычынай, чаму тутэйшасць і беларуская мова сталіся галоўнымі чыннікамі беларускага самавызначэння пры канцы 19-го стагоддзя.
Мы можам сказаць, што канец 19-го, пачатак 20-го стагоддзя – гэта час, калі на этнічна-беларускай прасторы гублялася тутэйшасць.
Так.
А што гублялі і што знаходзілі?
Вядома, што нацыянальны праект – это праект мадарнізацыйны. Безумоўна, што паўставанне беларусаў як нацыі – гэта з'яўленне новых перспектыў. Напрыклад, зусім не выпадкова наш паэт пісаў «заняць пачэснай пасад сярод народаў». Таму што нацыянальны праект – гэта праект набыцця палітычнай суб'ектнасці. Гэта праект, калі ты робішся акторам на еўрапейскай палітычнай сцэне. – Калі Купала піша пра пачэсныя пасады, ён піша пра тое, што мы можам стацца адной з тых нацыяў, якія ўтвараюць сённяшнюю Еўропу.
Яны не хацелі станавіцца акторамі на вялікай еўрапейскай сцэне?
Менавіта з пачуцця небяспекі, таму што якраз быць вызначаным – гэта прыняць выклікі, гэта быць свабодным. На чым палягае таксама праект фармавання сучасных нацый? На тым, што нацыя дэкляруе для сябе права быць роўным і свабодным. А мы ведаем, што любая свабода і вызначанасць – гэта гатовасць прыняць выклікі, гэта адказнасць. І гэта не заўсёды адбываецца без стратаў. За нацыянальную свабоду часам мусіць быць заплачаны вялікія ахвяры.
Беларусы генетычна безадказныя людзі?
Не, беларусы папросту маюць дастаткова траўматычны гістарычны досвед каланізацыі, досвед акупацыі. І вось гэты досвед, які паставіў беларусаў у сітуацыю паміж, сітуацыю мінімалісткую, сітуацыю выжывання, якраз і засцерагае іх ад якіх-небудзь радыкальных дзеянняў ці рухаў. Мы ведаем, што тутэйшы і беларус чалавек не радыкальны. Гэта чалавек, які хутчэй схільны да такога цывілізацыйна-эволюцыйнага шляху развіцця, але зусім не да нейкіх рэвалюцыйных забурэнняў. Гэта досвід нашай мінушчыны, гэта досвід нашай тутэйшнасці, які прамаўляе нават часам сёння.
А якія яшчэ з вашага гледзішча існуюць металягемы, блізкія паводле сэнсу тутэйшасці беларусам?
Перадусім гэта партызан. Партызан, які маскуецца таксама хоча стварыць уражанне, што яго няма, бо ў гэтым няма і ёсць перавага партызана і тутэйшага, бо гэтае няма дае яму мажлівасць знянацку ударыць па ворагу тады, калі гэтага не чакае ён. А яшчэ адна літаратурная метафора – босае на вогнішчы. Увасабленне вось той сацыяльнай бяды, у якую трапляе тутэйшы, чалавек невызначаны, калі ён застаецца ні з чым, і не мае ні сваёй дзяржавы, ні сваёй краіны, у яго ўсё забралі захопнікі.
А людзі на балоце?
Гэта таксама блізкая металягема, металягемы тутэйшыя. Тутэйшы вырастае з зямлі, і ён расце з зямлі, каб потым стацца беларусам, ну як дрэва, напрыклад. Людзі на балоце гэта людзі, якія здольныя жыць нават на балоце, калі гэта родная зямля. Гэта людзі, якія здольныя жыць на сваёй зямлі, нават калі яны знаходзяцца ў самых неспрыяльных сацыяльных, палітычных і нават прыродных умовах. Гэта ёсць беларус, ён укаренены ў зямлю. Ён тутэйшы, і гэта ёсць галоўнае вызначэнне тутэйшасці, укарененасць.
Чаму назоў тутэйшы і, адпаведна, міт пра беларуса як тутэйша жыве аж да сёння, нягледзячы на ўжытак і афіцыйна, і на побытавым узроўні нацыянальнае вызначэнне беларус? Ды самі ж людзі называюць сябе сёння толькі беларусамі.
Наш нацыянальны праект яшчэ не спраўдзіўся. Беларусы яшчэ ў працэсе фармавання сваёй нацыянальнай свядомасці. Калі часам кажа, што мы яшчэ не дайшлі да той Беларусі, за гэтым выразам стаіць толькі адно, што мы яшчэ нацыя, ідэнтычнасць якой яшчэ актыўна фармуецца.
На подставе того, что вы сказали, у меня нараджается такая думка, что мит про тутэйшых перадусім живе у асяроддзі интеллектуалов. Это так?
Это часткова так, потому что это зручный понятак, який дае можливость нам зразуметь, где мы находимся, на якой стадии нашего национального життя и формования нашей национальной свядомости. Накольки мы далеко отошли от той тутэйшасти. Ці она все ж таки есть неким рецидивом, які нагадывая нам про то, что мы нарешті мусим визначиться як нация. Хто мы такія, з кім мы, куды мы ідзем, які наш выбар? На захад, на ўсход, тут. Тутэйшы заўсёды нагадвае нам пра тое, што мы яшчэ не зрабілі да канца выбар.
А як доўга будзе існаваць гэты міт і ці варта, каб ён паміраў?
Калі міты паміраюць, гэта не заўсёды больна. А памрэ гэты міт тады, калі мы станемся нармальнай, сучаснай нацыяй у складзе аб'яднанай Еўропы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы з цыклю «Жыццё і смерць мітаў» «Маратон беларускай Атлантыды» вы слухалі перадачу на тэму «Тутэйшыя». Яе гостем быў філёзаф Алесь Анціпенка. А зараз нагадаем каротка галоўныя тэмы сённяшняга дня.
Беларусь завершила все процедуры, необходимые для подписания документов об уделе у коллективных силах хуткага реагавання АДКБ. Про гэта заявил Александр Лукашенко на шарговой прессовой конференции для российских журналистов. Палата представников разглядит магчымасць унесения на восеньскую сессию пытання об признании суверенитету и незалежности Абхазии и Паўднёвай Асетии. Коллегия Верховного суду Беларуси подтвердила смяротный присуд жыхару Драгішынскага району человеку без громадянства Василю Юзепчаку за забойство 6 женщинов. Развитие отношений помеж Беларусь і еўразвязам замінае адсутнасць новых становчых крокаў і сістэмнага паступовага прагрэсу ў галіне дэмакратыі, заявіў намеснік кіраўніка генеральнага дырэктара Еўракамісіі па вонкавых сувязях Райнхальд Брендер. Прадстаўнік беларускай праваслаўнай царквы архімандрыт Аляксей назваў фільм пра БХД заказным палітычным матэрыялам, які выклікаў у епіскапаце вельмі негатыўную рэакцыю. Суд Вялейскага району аштрафаваў трох мясцовых актывістаў за несанкцыянаваны мітынг падчас усталявання крыжоў на месцы расстрэлу актывіста беларускага антысавецкага супраціву Расціслава Лапіцкага.
Гаворыць Радыё Свабода. Наступная старонка нашай праграмы – форум беларускага замежжа. Кіраўнік Беларусі заявіў, што праз некалькі гадоў у краіне будзе жыццё як у Еўропе. Спачатку некаторыя галіны гаспадаркі, будаўніцтва і свінагадоўля будуць даведзеныя да стандартаў сусветнага ўзроўню, а пасля падцягнуцца і іншыя напрамкі, абяцае Александр Лукашэнка. Дакладна не было акрэслена, што прэзідэнт разумее пад еўрапейскім узроўнем эканамічнага і сацыяльнага дабрабыту. У беларусаў, якія жывуць у заходніх краінах, ёсць сваё меркаванне адносна такіх аптымістычных абяцанняў. Колькі гадоў і што апрача часу і мадэрнізаванай свінагадоўлі ды будаўніцтва спатрэбіцца Беларусі для дасягнення ўзроўню жыцця сучасных развітых краінаў? Гэтае пытанне абмяркоўвае форум беларускага замежжа. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Удзельнікі гэтага форума беларускага замежжа – беларусы з развітых дэмакратычных краін – Фінляндыі, Швецыі, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Канады і США. Што азначае высокі ўзровень жыцця, колькі часу і што, акрамя часу, яшчэ спатрэбіцца Беларусі для яго дасягнення? Тэма, на якую разважаюць беларусы замежжа пасля выказвання ў прэзідэнта Беларусі аб хуткіх зменах у краіне. Кіраўнік Беларусі ўпэўнены, што праз некалькі гадоў у краіне будзе пабудаванае жыццё, як у Еўропе. Беларуская сельская гаспадарка будзе даведзеная да стандарту сусветнага ўзроўню, так заявіў Александр Лукашэнка пасля наведавання ў жніўні свінакомплексу беларуска-дацкага прадпрыемства «Белдан». Прэзідэнт Беларусі таксама падкрэсліў, што да 1 студзеня 2010 года поўнасцю на еўрапейскія нормы выйдзе будаўнічая галіна. Цытую: «З 2011 года, я ўпэўнены, мы будзем жыць, як у Еўропе, падцягнуўшы іншыя напрамкі», так сказаў Александр Лукашэнка. У часе размовы з беларусамі замежжа, якія, так бы мовіць, ужо жывуць у той самай Еўропе, абяцанай кіраўніком Беларусі праз некалькі гадоў сваім суайчыннікам, я даведалася пра іх рэакцыю на такую аптымістычную заяву.
Мне было б цікаво доведаться, что на самой справе имел на увазе Лукашенко, когда сказал, что будем жить как европейцы в 2012 году.
Лявон Садовскі жыве ў Фінляндыі каля 7 гадоў. Сапраўды, кіраўнік Беларусі не патлумачыў падрабязна, што ён меў на ўвазе, кажучы жыць як у Еўропе. А вось жывучы ў адной з еўрапейскіх краін, што можна вызначыць як еўрапейскі лад жыцця?
Мяркую, што чалавечая годнасць адносіны да чалавека – то аснова, чаго дабіліся еўрапейцы, у прыватнасці фіны. Павага адзін да аднаго і, ў першую чаргу, павага да цябе. І да ўлады, якую ты сам выбіраў і выбрала грамадство. У нас же совсем па-іншаму ставіцца да ўлады, таму што мы не выбіраем, мы не паважаем. Калі няма годнасці, то і адсюль пачынаецца хабар адзін аднаму. І на гэтым будуецца карупцыя. Тут у Фінляндыі карупцыі ўвогуле няма. Тут чалавек не можа ўявіць, як даць хабар ці ўзяць хабар.
Гэта меркаванне з Фінляндыі. Ганна вучыцца ў Швецыі. Ці магчыма праз некалькі гадоў зрабіць жыццё ў Беларусі як у Еўропе? Тут усё папросту іначай працуе, іначай дзейнічае. Гэта немагчыма зрабіць прымусова і хутка, мяркуе Ганна.
Мне кажется, как-то все-таки, даже если поменяется вот есть экономический уровень, то все как-то менталитет людей, он все равно другой. У нас нет системы какой-то, как-то все работает не так, как должно. Я все время говорю, что в Швеции все для народа, все для людей, а у нас все против как-то. Я просто не верю, что это будет работать. Даже если нас как-то вот насадят всю эту новую систему, я не уверена, что наши люди как-то смогут все это принять. Как по-другому все работает.
Некалькі гадоў для таго, каб грамадства зрабілася еўрапейскім, гэта дакладна недастаткова, паводле беларускай студэнткі са Стакгольму.
Мне кажется, точно будет мало, чтобы перестроиться, как люди мыслят, и как-то, ну, по-другому относиться просто. Не знаю, может, по крайней мере, 10, может. Не знаю, какие-то гадать, мне как-то почему-то даже не представляется, что мы куда-нибудь до этого сможем дойти. Мне кажется, очень много лет.
Паводле пэўных вызначэнняў, напрыклад, геаграфічных, Беларусь і цяпер у Еўропе. Але пад еўрапейскім ладам жыцця звычайна разумеецца ўзровень развітых заходніх краінаў, якога ў Беларусі цяпер няма. Але гэта не толькі пытанне новых тэхналогій, грошаў і часу. Калі казаць пра краіны паўночнай Еўропы асабліва, то гэта азначае і высокі ўзровень сацыяльнай абароненасці, і павагу працадаўцаў да работнікаў, нагадвае Лявон Садоўскі з Фінляндыі. Напрыклад, звышурочная праца не толькі аплочваецца тут удвая, але калі работнікі працуюць у выходныя, кіраўнік можа падрыхтаваць для іх бясплатны сняданак, каб выказаць ім сваю павагу. Мы размаўлялі са спадаром Лявонам у выходны дзень. Яго жонка ў гэты дзень працавала. Вось ён і распавёў пра гэты прыклад жыцця, як у Еўропе, паводле Фінляндыі.
Тут по законе, когда человек отпрацовывает выходные дни и остается на сверхурочную працу, то выплачивается 50%, а потом 100% у нас бабки. То закон, закон працует. Тут нема такого, как попросили, вот треба заводу, треба начальнику, и кому. Тут працует закон, и все это денежное. А лишь сам директор этого предприятия, где працует жонка, сам приготовил снеданок бесплатный для тех, кто вышел на працу. Тут люди ценят и працадавца ценят працовника своего. Вот чем справа.
І яшчэ адзін аспект сацыяльнага жыцця па-еўрапейску – шпіталь.
Меня уразило в шпитале не только леки, не только, например, методология лечения, а относины и санитарок, и медичных сестер, и лекарей. Тут, например, медсестра подходит 5-7 раз за ночь. Раз два дни меняют тебе вопротку и постельную. И люди есть неподъемные, с великим весом, а лишь раз каждые два дни тягают тут душ, мы их переворачивают, и все меняется. Я имел досвид, у меня батька в Минску лежал с инсультом. Я бачу, як адносяцца да хворых, якія ўмовы, якія адносіны. Без хабару да санітаркі не падыдзе, а тут вельмі жорстка з гэтым.
Лявон Садоўскі таксама нагадаў і пра адрозную ад беларускай сітуацыю з крадзяжамі на прадпрыемствах. Гэта толькі частка адрозніванняў, толькі частка адметнасцяў. Так што патрэбна для Беларусі, каб жыць у Еўропе, і колькі часу спатрэбіцца для дасягнення гэткага ўзроўню?
Я мяркую, што нават калі ўнедрыць дацкую тэхналогію па вырашчванню свіней на Беларусі, то шкварка смачней не стане, таму што трэба, каб чалавек быў свабодны.
Вы слухаеце перадачу «Форум беларускага замежжа». Беларусы з Фінляндыі, Швецыі, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Канады і США разважаюць, што патрэбна Беларусі для дасягнення ўзроўню жыцця сучасных развітых краінаў. Перадачу вядзе Таццяна Поплак.
Пра тое, што Беларусь праз некалькі гадоў будзе жыць як у Еўропе, заявіў кіраўнік краіны. Першымі дасягнуць еўрапейскага ўзроўню, паводле прэзідэнта, свінагадоўля і будаўніцтва. Пасля, цытую, з 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе, падцягнуўшы і іншыя напрамкі, так сказаў Александр Лукашэнка. Беларусы замежжа выказваюць свае меркаванні адносна таго, што трэба для пабудовы жыцця, як у Еўропе. Сергей Пяткевіч з Вялікай Брытаніі.
Ну, па-першае, чаго пачалося будаўніцтва через падзел улады на законадаўчую, судовую і выканаўчую. Гэта ёсць падмурак любой дзяржавы. Не можна пачаць будаваць хату з даху ці са сцену, яе трэба будаваць падмурку. Калі гэты падмурак будзе добры, тады і краіна будзе будавацца ў добрым накірунку. Калі падмурка не зрабіць, то колькі пастаноў ці указаў не прымеш, все роўна жыццё не наладзіцца. Таму што б я хацеў, каб гэты падзел уладаў быў зроблены спачатку, а тады на гэтай аснове будавалася б усё астатняе жыццё. І тады і прадпрымальніцтва пайшло ў добрым накірунку.
Еўрапейскія краіны будавалі сваё цяперашняе жыццё дакладна не цягам некалькіх гадоў, адзначае Сергей Пяткевіч з Вялікай Брытаніі.
Напрыклад, у Вялікай Брытаніі, каб пабудаваць дэмакратычную дзяржаву і дасягнуць узроўня жыцця, які маюць зараз грамадзяне Брытаніі, краіна прайшла шлях прыкладна каля 1000 гадоў. Гэта ўсё пачалося яшчэ з акупацыі Рымскай імперыі, калі былі закладзены першыя асновы грамадзянскай супольнасці на брытанскай выспе. Тады рымляне прынеслі падзел уладаў, судовую, выканаўчую і заканадаўчую. Таго часу быў закладзены падмурак того, что мая Британия зараз.
Калі і якім чынам можа быць пабудаванае жыццё, як у Еўропе, для Беларусі? Пытанне не столькі ў тэрмінах, колькі ва умовах для развіцця сярэдняга і дробнага бізнеса, лічыць Алекс з Канады.
Прежде всего, трэба быць адкрытыя все граніцы і трэба адмініць режим візавы, который асложняет паездкі бізнесменам, турыстам для візітов і для развіцця бізнеса. Если президент Лукашенко до 2011 года делает какие-то соответствующие соглашения с Евросоюзом, то в Беларусь пойдут инвестиции, будут открытые границы, тогда возможно жить как в Европе. Что имеется в виду? Это больше конкуренция, это удар по бюрократии, безусловно, будет. Это означает также перепрофилирование многих белорусских предприятий с тем, чтобы они стали конкурентоспособными с западными партнерами. И, другими словами, надо развивать мелкий или средний бизнес, тогда и жить будет как в Европе.
Што з'яўляецца вызначальным на гэтым шляху да еўрапейскасці? Яўген Мурашка з Нямеччыны кажа, што асаблівасць еўрапейскіх краін – павага да сваіх нацыянальных каштоўнасцяў, да карэннага насельніцтва краіны.
Пачатку ідёт інтарэсы карэнной нацыі, спачатку, потом всё астатніе. І тады народ в любым выпадку будзіць бараніць сваю незалежнасць. И он действительно никому не даст ганьбить гонор своей краины, ни на каким уровне. Только при этих умовах. А у нас все наоборот. Что пропоновать народу, если он загонит в своей краине? Так белорус что? Куды сейчас его сейчас поднимать на какие деньги? И он не поднимется, потому что он не ведает за что, за какие каштовности. Бо у него эти каштовности вогуле нет. Ему видовочно, что тиросеец, какой-нибудь бельгиец, ему все равно, потому что у него особистого ничего нема.
Европейскость Беларуси может будаваться только на уластных национальных каштовностях, меркуя Евген Мурашко с Немеччины.
На мой погляд, у нас свои исторические приклады. Есть у нас минувщина и белорусский народ с великим потенциалом, и мы здольны сами побудовать свой добробыт сами. Треба обновлять свое громадство, будовать Беларусь национальную державу, дать возможность народу отчуть себе вольным в своих думках, в своих денег, в своих марах.
Ці магчыма, што праз некалькі гадоў, як упэўнены кіраўнік Беларусі, жыццё там дасягне ўзроўню развітых еўрапейскіх краін. Юрас Зянковіч з США.
Як мне падаецца, для большасці людзей, калі яны гавораць, што жыць як у Еўропе, яны маюць у першую чаргу на ўвазе ўзровень жыцця. Для Беларусі дасягнуць ўзроўню жыцця як у Еўропе да 2019 года проста немагчыма. Дзеля гэтага патрэбна прававая дзяржава і свабода прадпрымальніцтва, чаго ў нас няма і наўрад ці будзе ў бліжэйшым часе. На маю думку, правільны адказ такі, не пры гэтай уладзе.
Так мяркуе Юрас Зянковіч, які цяпер жыве ў США. Вы можаце дадаць свае меркаванні, далучыцца да форума беларускага замежжа са сваімі заўвагамі і панаваць свае тэмы. Кантакты ды іншая інфармацыя на сайце свабода.орг. Са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу форум беларускага замежжа. Беларусы з Фінляндыі, Швецыі, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Канады і США абмяркоўвалі, што патрэбна Беларусі для дасягнення ўзроўню жыцця сучасных развітых краінаў. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 22 да 24, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся за свабодай!